Inkjesta maġisterjali dwar Keach Cambry u Konrad Mizzi tikxef corrupt deals instigata minn kontratti ewlenin dwar l-enerġija u miljuni ta' euros fondi li jinħaslu mill-Azerbajġan. L-investigazzjoni konkludiet li l-eks chief of staff tal-uffiċċju tal-Prim Ministru Keach Cambry u Mizzi, eks ministru għall-enerġija, ikkonfoffaw biex japprofittaw minn deals dwar l-enerġija tal-gvern. Uħbew il-gwadan il-leċtu tagħhom permezz ta' strutturi dwar ħasita flus fil-Panama u l-Emirati Arab Magħquda. Investigaturi allegaw li nħolqu pjanijiet ta' strutturi ta' ħasil ta' flus f'nofs is-sena 2012. U dawn ġew aċċelerati u saru realtà meta l-Partit Laburista ritorna fil-gvern fis-sena 2013. Esperti finanzjari konkludew li il-kontratt tal-gvern tal 450 miljon euro biex tinbena u titħaddem Power Station ġdida fis-sena 2013 kienet possibilment tingħatat lil Consortium Electrogas biex inħolqu fondi għal din l-iskema korrotta. Investigaturi allegaw li idħul ippjanat tal-flus jorbtu eks uffiċjali tal-gvern ma' fondi ġenerati minn membri tal-konsorzjum minħabba is-suċċess tagħhom fil-bid għal l-Energy Deal. L-investigaturi sostnu wkoll li l-imsieħeb Azerbajġani tal-konsorzjum Socar Trading għadda flus intenzjonati għal x'Kembru Mizzi permezz ta' magna komplessa Azerbajġana dwar ħasita flus. L-inkjesta semmu wkoll li n-negozjant Paul Apa Bologna involut fil-ftehim dwar il-Power Station gideb lill-inkjesta kriminali u naqas li jizvela l-ownership tiegħu f'kumpanija offshore suspettata li hi parti mill-iskema ta' korruzzjoni. L-inkjesta issemmi wkoll kif Apa Bologna naqas li jsemmi l-ownership ta' kumpanija fl-Emirati Arab Magħquda imsejħa Kitewake meta issejjaħ biex jixi. L-eks ministru u aġent president Francis Zammid Demek kien ta' l-aħħar tislima e kif il-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu tal-Balluta kien jippakjata bin-nies għal funeral tiegħu huwa kellu 70 sena. Father Claude Portelli li ippresida l-funeral iddeskriva lil Francis bħala persuna li kienet ħabib ta' kulħadd li ħadem biex jibni l-pontijiet u li jipprova jilħa l-kompromess. Kien ġentlhom bniedem ta' erf u onestà. U kull fejn kien imur kien iġor d-bissima. Kellu passjoni għal kull ħaġa li hija sabiħa u kulturali. Fata Portella qal li kull politiku għandu jimxi fuq l-eżempju ta' Francis u jitratta l-politika bħala sejħa li wieħed jagħti servizz lill-pubbliku. It-tebut tiegħu kien eskortat lejn il-Knisa minn bandisti tal-każin tal-Banta ta' San Ġiljan li tiegħu kien President Onorarju. Numru ta' deputati nazzjonalisti wkoll rafaw it-tabut. Zammid Demek serva bħala ministru nazzjonalista għal 16 sena. Lejn l-aħħar tal-karriera politika tiegħu, irritorna lejn il-passjoniet oriġinali tiegħu, jiġifieri il-medja, u anke kiseb PhD fix-xandir. Kien ukoll lecturer fil-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta. Fost daw preżenti għas-servizz funebri kien hemm il-President Mirjam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Roberta Bela, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, il-Viċi Kap tal-PN Alex Perici Kalaxxone u l-eks Prim Ministru Lorenz Gozzi, kif ukoll l-eks kapijiet tal-PN Sami Bożuttil u Adrian Delija, kif ukoll deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-Kap Nazzjonista Bernard Grech kien fuq żjar uffiċjali fiċ-Ċina u meta ġilura mar ipoġġi fjuri fuq l-qbar ta' Francis Zammid Demek. Fit-tmiem il-qudiesa it-tabut intrefa mid-deputati nazzjonisti fost tab ċib minn dawk preżenti.